Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес ще бъде посветена на последните часове от живота на Христос. Ще говорим за момента, в който Той бе изправен пред първосвещеника Ана, а след това и пред съда на Каяфа. В края на нашата среща ще коментираме и 7 маски на спасението, което Христос ни предлага. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, в сърцата на всички хора, независимо от тяхната раса и социалното им положение, съществува неизразим копнеж към нещо, което те не притежават. Този копнеж е вкоренен от милостивия Бог в самото естество на човек. Да не се задоволява с съществуващите условия или придобивки, били те лоши или добри, или дори още по-добри. Бог желае човекът да търси най-доброто и да намери вечното благословение на душата си. Неговият враг, Сатана, от своя страна, изврати този купнеж на човешкото сърце чрез лукавите си планове и ловкост. Той кара хората да вярват, че могат да се задоволят чрез удоволствие, богатство, леност, слава, власт. Но измамените от него откриват суетата, която оставя душата празна и незаситена. Божият план е сърдечната жажда да доведе човека при него, единствения, който може да го задоволи съвършенно. Тази пълнота обитава в Исус Христос, Сина на вечния Бог, защото бе угодно на Отца в Него да обитава цялата пълнота, защото в Него обитава телесно пълнотата на Божеството. Истина е също, че в Него имаме пълнота, с уважение към всяко желание, което е вкоренено от Бога и естествено следвано. Пророк Агей го назовава желанието на всички народи. И ние също можем да го наречем желанието на всички векове, а Той е и Царят на вековете. Исус Христос е единственият, който може да задоволи всеки купнеж. За живота му са написани много превъзходни книги. Съществува наистина много информация, създадени са подробни трудове върху хронологията и съвременната му история, върху обичаите и събитията на това време. Казано е също така много за учението му и е хвърлена светлина върху многостранния живот на Исус от Назарет. Въпреки всичко, може да се каже, че и половината не е било разказано. Скъпи приятели, с материала, който ще ви предложим сега, бихме искали да ви представим любовта на Бога, изявена чрез Неговия Син и божествената красота на Христовия живот, в която всички могат да участват. Исус привличаше учениците чрез благия си характер. Да разкрие Неговото присъствие сред тях, съчувствието му, докосването до всичките им трудности и нужди и постоянното общение, преобразяващо характерите им от земното към небесното, от егоизъм към саможертва, от свитост на сърцето поради невежество и предразсъдък към широта на знанието и дълбока любов към хората от всички народи и раси. скъпи приятели, нека да се срещнем лице с лице с Него, сърце с сърце и да намерим в Него, както и учениците в Неговото време, всемогъщият, този, който спасява до край и преобразява по своя божествен образ. Всички, които чрез Него идват при Бога. Но пък невъзможно е да се опише Неговия живот наистина. Това е като опит да се изобрази истинската дъга или да се предаде с думи най-нежната музика. Накратко казано, Исус Христос е разкрит като пълнота на Божеството, безкрайно милостив спасител на грешниците, син на правдата, милостив първосвещеник, лечител на всички човешки болести и мъки, мил съчувстващ, приятел постоянен, винаги присъстващ спътник, княз от Давидовия род, щит на неговия народ, княз на мира, идещ цар, вечен баща, кулминацията и сбъдването на желанията и надеждите на всички епохи. Под Божието благословение, нека сега да видим с молитвата на Господ чрез Духа, да направи думите, които ще чуем, живот за много хора, чието силни желания още не са задоволени, за да могат да познаят Него, силата на възкресението Му, участието в Неговите страдания и накрая в блажената вечност, отдясно Му, да споделят пълнотата от радост и вечните блаженства, наследство за тези, за които Той е всичко, най-възвишен сред десетки хиляди и винаги изпълнен с любов. И така, приятели, нека да открехнем един прозорец към предсмъртните часове на Христос и да го видим като наш Господ и Спасител в страданието Му пред първосвещеника Ана и след това пред съда на Каяфа.
Бързо поведоха Исус през потока Кедрон, край градини и маслинени горички, през мълчаните улици на спящия град. Минаваше полунощ и виковете на крещящата тълпа, която го следваше, остро раздираха спокойната нощна тишина. Спасителят бе вързан и пазен зорко, така че се движеше бавно и мъчително. Но в своето нетърпение войниците бързо го водеха към двореца на Анна, бившия първосвещеник. Анна беше главата на свещеническото семейство, което извършваше богослуженията в храма и от уважение към възрастта му бе признат от народа за първосвещеник. Неговият съвет се търсеше и изпълняваше като глас Божий. Той пръв трябваше да се срещне с Исус, станал пленник на свещеническата власт. Нужно беше да присъства на разпита на затворника, да не би не толкова опитният Каяфа да не успее да постигне целта, която преследваха. В този случай бе необходимо да се използват неговата ловкост, хитрост и коварство, защото Христос трябваше да бъде осъден на всяка цена. Официално Исус трябваше да бъде съден пред Синедриона, но пред Анна бе подложен на предварителен процес. Тъй като бяха под римско управление, Синедрионът нямаше право да изпълнява смъртни присъди. Можеше само да разпита подсъдимия и да произнесе присъда, която трябваше да се утвърди от римските власти. Затова бе необходимо срещу Христос да бъдат отправени обвинения, които римляните да признаят за криминални престъпления. Трябваше също така да се намери и обвинение, което би го осъдило и в очите на евреите. Сред свещениците и управниците имаше немалко хора, които бяха убедени в Христовото учение, и само страхът от отлъчване от църквата ги възпираше да го изповядат публично. Свещениците си спомниха добре въпроса на Никодим. Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере какво върши? Тези думи на Никодим са записани в Евангелието на Йоан 7 глава 51 стих. Този въпрос бе прекъснал за известно време съвещанията на съвета и бе осуетил плановете им. Сега Йосиф от Ариматея и Никодим нямаше да бъдат повикани. Но имаше и други, които може би щяха да се осмелят да се изкажат в полза на справедливостта. Съдебният процес трябваше да се проведе така, че да обедини всичките членове на Синедриона против Христос. Две бяха обвиненията, които свещениците искаха да поддържат. Ако можеше да се докаже, че Исус е богохулник, щеше да бъде осъден от евреите. Ако бъдеше осъден за противодържавна дейност, това щеше да осигури осъждането му и от римляните. Отначало Анна се опита да установи второто обвинение. Започна да разпитва Исус за учениците и ученията му, като се надяваше, че подсъдимият ще каже нещо, което би му дало материал да действа. Смяташе да изтръгне изявление, с което да се докаже, че Христос се стреми да основе тайно общество с цел установяване на ново царство. В такъв случай свещениците щяха да го предадат на римските власти като нарушител на мира и подстрекател към бунт. Христос четеше намеренията на свещеника като отворена книга. Прониквайки сякаш в най-тайните кътчета на душата, на този, който го подлагаше на разпит, той отрече между него и последователите му да съществува някакъв таен съюз или че ги е събирал на тайно и тъмно, за да прикрива плановете си. Не криеше нищо по отношение на целите и намеренията си. «Аз говорих явно на света», отговори той. «Винаги получавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил с Кришум». Спасителят съпостави своя начин на работа с методите на обвинителите си. Месеци наред те го бяха преследвали, бяха се старали да го хванат в клопка и да го изправят пред таен съд, където биха могли чрез лъжесвидетелство да постигнат онова, което не би могло да се постигне с открити средства. Сега осъществяваха точно тези свои цели. Среднощното арестуване от една тълпа, гаврата и малтретирането преди да бъде осъден, даже преди да бъде обвинен, това бе техният начин на действие, не неговият. Те действаха в нарушение на закона. Законите им твърдяха, че всеки човек трябва да бъде третиран като невинен, докато се докаже вината му. Свещениците стояха там, осъдени от собствените си закони. Обръщайки се към разпитващия го, Исус каза: «Защо питаш мен?» Свещениците и управниците не бяха ли изпращали шпиони по петите му, за да наблюдават всяко негово движение и да докладват всяка негова дума? Не бяха ли присъствали на всяко събиране и не занасяха ли на свещениците информация за всичко, което той бе говорил и вършил? «Питай онези, които са ме слушали, какво съм им говорил», каза Исус. «Ето, те знаят какво съм казвал». Пред решителността на този отговор Анна млъкна. Като се страхуваше, че Христос би казал нещо по отношение на неговия начин на действие, който той предпочиташе да прикрие, замълча за момент. Един от неговите служители, разярен от това, че Анна е принуден да млъкне, удари Исус по лицето с думите: «Така ли отговаряш на първосвещеник?» Христос отговори спокойно: «Ако съм говорил зло, покажи ми злото. Но ако е добро, защо ме биеш?» Той не отговори с гневни отмъстителни думи. Неговият спокоен отговор дойде от едно безгрешно, търпеливо и благородно сърце, което не можеше да бъде предизвикано. Христос остро страдаше от малтретирането и оскърбленията. Понасяше всякакви обиди от ръцете на същества, които бе сътворил и за които правеше безгранична жертва. И страдаше съразмерно съвършенството на своята святост и омраза към греха. Разследването му от хора, държащи се като демони, представляваше за него непрекъснато жертване. Да бъде заобиколен от човешки същества, контролирани от Сатана, това го отблъскваше. А знаеше, че ако божествената му сила проблесне само за момент, би могъл да повали в праха жестоките си мъчители. Това правеше съдебния процес още по-тежък за понасене. Евреите очакваха такъв месия, който да разкрие себе си чрез външни прояви. Очакваха с един проблясък на мощната си воля той да промени хода на човешките мисли и да ги принуди да признаят неговата върховна власт. Смятаха, че по този начин щеше да осигури както собственото си издигане, така и да задоволи амбициозните им надежди. Така че, когато биваше третиран с такова презрение, Христос бе поставен пред силното изкушение да изяви божествеността си. Само с една дума, само с един поглед, той би могъл да накара преследвачите си да признаят, че Господ, който стои над царе и управници, над свещеници и храм. Но трудната му задача се състоеше точно в това – да запази избраното от самия него положение, да е едно с човечеството. Небесните ангели бяха свидетели на всяка постъпка, която се извършваше срещу техния любим предводител. Те силно желаеха да го освободят. Ръководени от Бога, ангелите са всесилни. Веднъж в изпълнение на Христова заповед, те за една нощ унищожиха 185 000 войни от асирийската армия. Колко лесно би било, наблюдавайки срамните сцени, на които бе подложен Христос по време на процеса, да проявят своето възмущение, като унищожат Божиите противници. Но не им се заповядваше да направят това. Този, който можеше да обрече враговете си на смърт, търпеше тяхната жестокост. Любовта му към неговия небесен баща и обещанието, което той бе дал още при създаването на света, да стане носител на греха, го караше да понася търпеливо грубото държание на онези, които бе дошъл да спаси. Това беше част от неговата мисия – да понесе в човешкото си естество всичките оскърбления и малтретиране, стоварващи се върху него от човешки същества. Единствената надежда на човечеството бе Христос да се покори на всичко, което можеше да понесе от ръцете и сърцата на хората. До сега той не бе казал нищо, което да даде на обвинителите му някакво предимство. И въпреки това беше вързан в знак на факта, че е осъден. Трябваше обаче поне външно да се покаже привидно правосъдие. Необходимо беше поне формално да има някакъв законен процес и властите бяха решили този процес да мине съвсем набързо. Те знаеха с каква почет се ползваше Исус сред хората и се бояха, че ако арестуването се разчуе, ще бъде направен опит за освобождаването му. Освен това, ако процесът и екзекуцията не бъдеха проведени незабавно, трябваше да се отложат с една седмица, защото предстоеше Пасхата. Това можеше да осуети техните планове. За да постигнат осъждането на Исус, обвинителите разчитаха главно на врявата на тълпата, голяма част от която представляваше утайката на Ерусалим. Ако отложиха процеса с една седмица, възбудата щеше да стихне и можеше да настъпи обратна реакция. По-голямата част от народа можеше да се надигне в защита на Христос. Можеха да се появят много хора със свидетелски показания в полза на неговото оправдаване, изнасяйки на бял свят мощните дела, които бе вършил. Това щеше да събуди народното възмущение срещу Синедриона. Предприетите действия срещу него щяха да бъдат осъдени и той щеше да бъде освободен, за да получи още по-големи почести от множествата. Затова свещениците и управниците решиха да го предадат в ръцете на римляните, преди да се открият намеренията им. Но най-напред трябваше да се намери някакво обвинение. До сега не бяха спечелили още нищо. Анна заповяда Исус да бъде отведен при Каяфа, който принадлежеше към садокеите. Сред тях се намираха най-отявлените врагове на Исус. Самият Каяфа, макар да не притежаваше силен характер, също беше жесток, безсърдечен и безскрупулен, като Анна. Щеше да опита всички средства, за да погуби Исус. Беше рано сутринта и все още много тъмно. При светлината на факли и фенери, въоръжената банда потегли със своя пленник към двореца на първосвещеник. Там, докато членовете на Синедриона се събираха, Анна и Каяфа разпитаха Исус отново, но пак безуспешно. Когато съветът се събра в съдебната зала, Каяфа зае мястото си на председател. От двете му страни бяха съдиите, както и тези, които специално се интересуваха от процеса. Римските войници бяха застанали на подиума под престола. В подножието на престола стоеше Исус. Към него бяха обърнати погледите на цялото множество. Възбуждението беше изключително силно. Само той, единствено от цялата тълпа, беше спокоен и ведър. Самата атмосфера, която го обкръжаваше, изглеждаше пропита от свято влияние. Каяфа бе смятал Исус за свой личен съперник. Голямото желание на хората да слушат Спасителя и тяхната явна готовност да приемат неговите учения бе възбудило жестоката ревност на първосвещеник. Но сега, когато погледна подсъдимия, остана поразен и се изпълни с възхищение от неговото благородно и достойно държание. Завладя го убеждението, че този човек е подобен на Бог. Но в следващия момент презрително отхвърли тази мисъл. Внезапно прозвуча гласът му, който с подигревателен и надменен тон поиска от Исус да извърши пред него едно от великите си чудеса. Но Спасителят сякаш не го чуваше. Хората сравняваха възбуденото и злобно поведение на Анна и Каяфа с спокойното и величествено държание на Исус. Дори и в умовете на онова закоравяло множество възникна въпросът: ще бъде ли осъден като престъпник този човек с богоподобен вид? Забелязвайки влиянието, което държанието на Исус оказва върху присъстващите, Каяфа побърза да ускори процеса. Враговете на Спасителя бяха много объркани. Те искаха на всяка цена да осигурят неговото осъждане, но не знаеха как да го постигнат. Членовете на съвета бяха разделени на фарисеи и садукеи. Помежду им съществуваше жестока омраза и непримирима борба. Те не смееха да засягат спорни точки, да не би да се стигне до свада. Само с няколко думи Исус можеше да възбуди техните противопоставящи се предразсъдъци и така да отклони гнева им от себе си. Каяфа знаеше това и пожела да избегне повдигането на такъв спор. Имаше много свидетели, които можеха да докажат, че Христос бе порицавал свещениците и книжниците, че ги беше наричал лицемери и убийци, но такова свидетелство не трябваше да се привежда. В острите си спорове с фарисеите, садукеите също бяха използвали подобни изрази. А и такива показания нямаше да бъдат убедителни пред римляните, самите те отвратени от претенциите на фарисеите. Имаше изобилни доказателства и за това, че Исус не беше зачитал традициите на евреите, беше говорил непочтително за много от техните наредби. Но по отношение на преданията, фарисеите и садукеите също бяха на нож, а и това доказателство не би имало никаква стойност пред римляните. Враговете на Христос не смееха да го обвинят и в нарушение на съботата, да не би едно по-пълно разследване да открие характера на неговото дело. Ако се разкриеха чудесата на изцеление, то целта на свещениците щеше да се осуети. Бяха подкупени фалшиви свидетели, които да обвинят Исус в подклаждане на бунт и стремеж към установяване на ново правителство. Но техните свидетелски показания се оказаха неясни и противоречиви. При разпита те изопачаваха и фалшифицираха собствените си изявления. Още в началото на своето служене Христос бе казал: «Разрушете този храм и за три дни ще го издигна». Според образния език на пророчеството, той така бе предсказал собствената си смърт и възкресение. Евангелист Йоан докладва: «Но той говореше за храма на своето тяло». 2 глава, 19 и 21 стихове. Евреите бяха разбрали думите му в буквален смисъл, като отнасящи се до Ерусалимския храм. От всичко казано от Христос, свещениците не можеха да намерят нищо, което да използват срещу него, освен тези думи. Като ги цитираха погрешно, те се надяваха да спечелят предимство. Римляните бяха участвали във възстановяването и украсяването на храма и много се гордееха с това. Всяко презрение, проявено към храма, сигурно би възбудило тяхното възмущение. По тази точка можеха да постигнат единодушие и римляни, и евреи, и фарисеи, и садукеи, защото всички гледаха на храма с голяма почит. За това обвинение бяха намерени двама свидетели, чието показания не си противоречаха толкова, колкото тези на другите. Единият от тях, подкупен да обвини Исус, заяви: «Този каза, мога да разруша Божия храм и за три дни пак да го съградя». Така Христовите думи бяха изопачени. Ако бяха цитирани точно както той ги бе изговорил, нямаше да са достатъчни, за да бъде осъден даже и от Синедриона. Ако Исус бе един обикновен човек според твърдението на евреите, неговото изказване би означавало само проява на неразумно самохвалство, но не би могло да се изтълкува като богохулство. Но дори и така, както бяха предадени от лъжесвидетелите, думите му не съдържаха нищо, което римляните можеха да оценят като престъпление, заслужаващо смърт. Търпеливо слушаше Исус противоречивите свидетелски показания. Не изрече нито дума за самозащита. Накрая обвинителите му се объркаха, смутиха и разериха. Процесът не напредваше никак. Изглеждаше, като че ли целият им заговор ще пропадне. Каяфа бе отчаян. Оставаше едно единствено средство. Христос трябваше да бъде накаран да осъди сам себе си. Първосвещеникът стана от съдебния стол и с лице изкривено от гняв, с глас и поведение показващи ясно, че ако беше в неговата власт, той би убил затворника, който се намираше пред него, възкликна: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против теб?» Исус остана спокоен. Исая 53 глава 7 стих съдържа едно забележително пророчество за неговото поведение. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Както агне водено наклане и както овца пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Накрая Каяфа, издигайки дясната си ръка към небето, се обърна към Исус с въпрос под формата на тържествена клетва. «Заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Божият син?» При този апел Христос не можеше повече да мълчи. Имаше време за мълчание, имаше и време за говорене. Не бе проговорил, докато въпросът не му бе зададен пряко. Знаеше, че да отговори сега, това би означавало сигурна смърт. Но апелът бе отправен от най-високия признат от нацията авторитет и в името на Всевишния. Христос не би пропуснал да покаже дължимото уважение към закона. Нещо повече. Ставаше въпрос за неговото родство с Отец. Трябваше да обяви ясно своя характер и своята мисия. Той бе казвал на учениците си: «Всеки, който изповяда мен пред човеците, ще го изповядам и аз пред своя Отец, който е на небесата». Сега, чрез собствения си пример, повтори този урок. Всяко ухо се приклони да чуе и всяко око се взря в лицето му, когато той отговори: «Ти каза». Небесна светлина сякаш озари бледото му лице, когато добави: «Но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци». За момент божествеността на Христос проблесна през неговия човешки образ. Първосвещеникът се сви пред пронизващия поглед на Спасителя. Този поглед сякаш четеше скритите му мисли и изгаряше сърцето му, прониквайки в него. И никога след това, през целия си живот, той не можа да забрави изпитващия взор на преследвания Божий син.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Сега нататък, каза Исус, ще видите човешкия син, седящ удясно на силата и идеш на небесните облаци. С тези думи представи сцена напълно противоположена онази, която се разиграваше в момента. Той, господарът на живота и славата, щеше да седне удясно на Бога. Той щеше да бъде съдията на цялата земя и неговото решение нямаше да може да бъде оспорвано от никого. Тогава всяко тайно нещо ще бъде издарено наяве пред Божието присъствие и над всеки човек ще бъде произнесена присъда според делата му. Думите на Христос треснаха първосвещеника. Мисълта, че ще има възкресение на мъртвите, когато всички ще застанат на подсъдимата скамейка пред Бога, за да бъдат съдени според своите дела, ужаси Каяфа. Той не желаеше да вярва, че някога ще получи присъда според делата си. През ума му минаха една след друга сцените на последния съд. За момент видя страхотната гледка, когато гробовите предават своите мъртви заедно с тайните им, за които той се бе надявал, че са скрити навеки. За момент се почувства, като че стои пред вечния съдия, чието се виждащо око чете в душата му и изважда на бял свят тайни, смятани за погребани заедно с мъртвите. Картината изчезна от погледа на първосвещеника. Думите на Христос го засегнаха силно. Него, Садокея. Каяфа бе отричал учението за възкресението, съда и бъдещия живот. Сега побесня от сатанинска ярост. Как може този подсъдим в лицето му да оспорва най-съкровените му теории? Като раздра дрехата си, за да може народът да види престорения му ужас, той поиска подсъдимия да бъде осъден веднага за богохулство, без по-нататъчни предварителни разследвания. «Каква нужда имаме? Вече от свидетели», каза той. «Ето, сега чухме богохулството. Вие какво мислите?» И те всички го осъдиха. Убеждение, примесено с гняв, накара Каяфа да постъпи така. Той се вбеси на самия себе си, задето повярва на Христовите думи. И вместо да раздере сърцето си пред съзнанието за истината и да изповяда, че Исус е Месия, раздра свещенческите си одежди, решен да продължи в упорството си. Всъщност, тази негова постъпка имаше по-дълбоко значение. Каяфа едва ли го осъзнаваше. Чрез нея първосвещеникът целеше да повлияе на съдиите и да осигури осъждането на Христос, но всъщност бе осъдил себе си. Според Божия закон, в такъв случай, той ставаше вече негоден да изпълнява първосвещеническата служба. Сам бе произнесъл смъртната си присъда. Първосвещеникът нямаше право да раздира одеждите си. Според левитския закон това бе забранено под заплахата от смъртно наказание. При никакви обстоятелства, в никакъв случай той не трябваше да го прави. Беше станало обичай сред евреите да раздират дрехите си при смъртта на близки приятели, но този обичай свещениците не трябваше да спазват. Затова бе дарена излишна заповед от Христос на Моисей. Според книгата Левит, 10 глава, 6 стих. Всяко нещо, което свещеникът обличаше, трябваше да бъде цяло и без недостатък. Чрез красивите богослужебни одежди на първосвещеника бе представена великата същност на Исус Христос. Нищо друго, освен съвършенство, съвършенство в облекло и в поведение, в думи и в дух, не би могло да бъде прието от Бога. Той е свят и неговата слава и съвършенство трябваше да бъдат представени чрез земната служба на свещениците. Само пълното съвършенство можеше да изгради правилно светостта на небесното служене. Смъртният, ограниченият човек можеше да раздере собственото сърце, като прояви разкаян и смирен дух. Това Бог щеше да зачете, но раздиране на свещенските одежди не се позволяваше, защото това би развалило представите за небесните неща. Първосвещеник посмял да се яви на свята служба и да участва в службите на светилището с раздрана дреха, бе смятан за прекъснал отношенията си с Бога. С раздирането на дрехата си той сам се лишаваше от правото да бъде представител на Бога. Не бе приеман вече от Бога като действащ свещеник. Този начин на поведение, показан от Каяфа, издаваше човешка страст, човешко несъвършенство. Чрез раздирането на дрехите си, следвайки човешкото предание, Каяфа обесили Божия закон. Един създаден от човеци закон позволяваше в случай на богохулство свещеника да раздере дрехите си в знак на възмущение от греха и да остане невинен. Така Божият закон бе анулиран от човешки закони. Всяко действие на първосвещеника бе наблюдавано от народа с голям интерес. И затова Каяфа мислеше да предизвика ефект, като демонстрира своето благочестие. Но с тази си постъпка, предназначена да хвърли обвинение срещу Христос, всъщност хулише онзи, за когото Бог бе казал: «Моето име е с него», според книгата Изход, 23 глава, 21 стих. Така той самият извършваше богохулство, произнасяше присъда над Христос като над богохулник, а самият той попадаше под осъждането на Бога. Постъпката с раздирането на дрехата бе символична. Тя показа мястото, което еврейската нация занапред щеше да заеме пред Бога като народ. Някога привилегирована, тя се отделяше от Йехова и скоро щеше да бъде отхвърлена. С вика на Христос на кръста свърши се, според Йоан 19 глава 30 стих, и с раздирането на храмовата завеса, святият наблюдател заявяваше, че еврейският народ е отхвърлил него, същината и изпълнението на всички божествени символи и същината на всички символични служби. Израел се бе отделил от Бога. Тогава първосвещеникът можеше с право да раздира богослужебните си одежди като представител на великия първосвещеник, защото те преставаха да имат някакво значение и за него, и за народа. Тогава можеше с право да раздере дрехите си от ужас пред своята съдба и пред съдбата на народа. Синедронът бе произнесъл над Исус смъртната присъда, но това бе в противоречие с еврейския закон – подсъдим да се разследва нощем. За да бъде присъдата законна, изискваше се всичко да бъде извършено на дневна светлина и в присъствието на целия състав на съвета. Въпреки това обаче със спасителя започнаха да се държат като с осъден престъпник и той бе предаден на оскърбленията на най-долните и порочни хора от обществото. Дворецът на първосвещеника ограждаше един открит двор, в който бяха събрани войниците и тълпата зрители. През този двор Исус бе отведен в арестантската стая и посрещнат от всички страни с подигравки заради това, че се смята за Син Божий. Собствените му думи: «Седяш отдясно на силата и идеш на небесните облаци» бяха повтарени подигравателно. Докато стоеше в арестантската стая и очакваше законното си разследване, той не бе закриен от никого. Невежата Паплъч бе видяла жестокото отношение, проявено към него от съвета, и от това се удързости да изяви всички сатанински качества на своята природа. Благородното и богоподобно държание на Христос ги вбесяваше. Неговата кротост, невинност, величественото му търпение ги изпълваха с омраза, вдъхвана от Сатана. Милостта и справедливостта бяха потъпкани. Никога един престъпник не е бил третиран по толкова нечовешки начин, както Божият син. Но сърцето на Исус бе раздирано от друга, много по-остра болка. Ударът, който му причини най-силното страдание, не можеше да бъде нанесен от ничия вражеска ръка. Докато понасяше унизителния разпит пред Каяфа, от него се отрече един от собствените му ученици. След като изоставиха своя учител в градината, двама от учениците се осмелиха да последват на известно разстояние тълпата, която отвеждаше Исус. Това бяха Петър и Йоан. Свещениците познаваха Йоан като добре известен последовател на Исус и го пуснаха в залата, като се надяваха да види унижението на своя водител и да се откаже от идеята, че такава личност може да е Божият син. Йоан каза няколко думи в полза на Петър, така че успя да осигури вход и за него. В двора бе накладен огън, защото беше най-студеният час на нощта. точно преди зазоряване. Една група се бе събрала около огъня и Петър самонадеяно взе място сред нея. Той не желаеше да се знае, че е Христов ученик. Надяваше се, че като се смеси безгрижно с тълпата, ще го сметнат за един от довелите Исус в залата. Но когато пламъците внезапно осветиха лицето му, жената, която пазеше на вратата, го погледна изпитателно. Забелязала бе, че дойде заедно с Йоан. Забелязала бе покусения израз на лицето му и сметна, че и той може да е от учениците на Исус. Тя беше слугиня в дома на Каяфа и бе много любопитна да узнае кой е. Каза на Петър: «Не си ли ти от неговите ученици?» Петър се стресна и се смути. Очите на цялата група веднага се насочиха към него. Направи се, че не я разбира, но тя бе настойчива и увери стоящите наоколо, че и този човек е бил с Исус. Петър се почувства принуден да отговори и каза гневно: «Жено, не го познавам!» Това беше първото отричане и веднага след него пропепетял. «О, Петре, колко бързо се засрами от своя учител! Колко бързо се отрече от своя Господ!» При влизането си в съдебната зала, ученикът Йоан не се опита да скрие факта, че е последовател на Исус. Не се смеси с грубата тълпа, която ругаеше неговия Господ, и не бе запитан нищо, защото не си придаваше фалшив вид, така че не възбуждаше подозрения. Потърси си уединено кътче, закрито от погледа на тълпата, но в същото време колкото е възможно по-близо до Исус. От тук можеше да вижда и да чува всичко при разпита на своя Господ. Петър не мислеше, че неговият истински характер ще се разкрие. Като си придаваше вид на безразличие, той всъщност бе стъпил на вражеска почва и бе станал лесна плячка за изкушението. Ако биха го призовали да се бори за своя учител, той би бил смел воин. Но когато срещу него презрително бе насочен пръст, се оказа страхливец. По същия начин и много християни, които не биха и трепнали пред една действителна битка за своя Господ, попаднали под подигравките на хората, се отричат от своята вяра. Общувайки с личности, които би трябвало да избягват, те сами влизат в пътя на изкушението. По този начин просто канят неприятеля да ги изкушава и после казват или вършат неща, в които при други обстоятелства никой не биха се провинили. Всеки Христов ученик прикрива днес вярата си пред страха от страдания или укори, се отрича от своя Господ така, както Петър направи това пред съдебната зала. Той се опитваше да покаже, че разпитът на негови учител не го интересува, но сърцето му се късаше от скръб, когато чуваше жестоките подигравки и виждаше лошото отношение, което Исус търпеше. Нещо повече. Бе изненадан и разгневен, задето той унижава и себе си, последователите си, като се оставя да бъде третиран така. За да прикрие истинските си чувства, Петър се опитваше да се смеси с преследвачите му и да се присъедини към техните неподобаващи подигравки. Но изражението на лицето му изглеждаше неестествено. Всъщност, той постъпваше като лъжец и докато се стараеше да говори безгрижно и равнодушно, не можеше да сдържи израза си на възмущение при гледката на оскърбленията, които се изсипваха върху неговия учител. Вниманието за втори път бе привлечено към него и отново бе обвинен, че един от последователите на Исус. Този път той под клетва заяви: «Не познавам човека!» Още веднъж му бе даден случай. След като измина час, един от слугите на първосвещеника, близък до роднина на онзи, чието ухо Петър бе отрязал, го попита: «Не те ли видях аз в градината с него?» «Наистина от тях си, защото си галилянин и говорят и те издава». При тези думи Петър избухна. И за да заблуди напълно запитвачите си и да оправдая маската на дръзко поведение, която си бе надянал, той започна да се отрича от своя учител с проклятия и клетви. Петелът пак пропя. Тогава Петър го чу и си спомни думите на Исус: «Преди да пее петелът дваш, ти три пъти ще се отричеш от мен». Евангелието на Марк, 14 глава, 30 стих. Още докато унизителните клетви бяха на устните на Петър и докато пронизителното пеене на петела още звучеше в ушите му, Спасителят отвърна лице от намръщените съдии и погледна право в лицето на своя окаян ученик. В същото време и поглед на Петър бе привлечен към неговия учител. В благородното му изражение той прочете дълбока жалост и скръб, но не и гняв. Видът на това бледо, страдащо лице, на тези треперещи устни, този поглед на състрадание и прощение пронизаха сърцето му като стрела. Съвестта му се пробуди. Паметта му заработи. Петър си припомни обещанието, което бе дал само преди няколко часа, че би отишъл със своя Господ и в затвор и на смърт. Спомни си колко тежко му стана, когато Спасителят му бе казал в горницата, че същата нощ три пъти ще се отрече от него. Току-що бе заявил, че не познава Исус, но сега с горчива скръп осъзна колко добре го бе познавал неговия Господ и колко вярно бе прочел в сърцето му онова лицемерие, което и сам той не подозираше. Заля го вълна от спомени. Нежната милост на Спасителя, неговата доброта и дълготърпение, благородството и крутостта му към неговите грешащи ученици, всичко това изплува в съзнанието на Петър. Спомни си и предупреждението. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква, за да ви пресея като жито, но аз се молих за теб да не ослабне твоята вяра. Евангелието на Лука, 22 глава, 31 и 32 стихове. С ужас осъзна собствената си неблагодарност, лъжливите си клетви. Погледна още веднъж учителя си и видя една светотатствена ръка да се вдига и да го удря по лицето. Не можеки да издържи повече на тази сцена, Петър се втурна с разбито сърце навън. Той бързаше сам в мрака, без да знае, без да го е грижа къде отива. Накрая откри, че се намира в Гециманската градина. Сцените, които се бяха разиграли тук, само преди няколко часа изплуваха живо в паметта му. Страдащото лице на неговия Господ, сгърчен от болка и с кървави капки пот по челото, се появи пред него. Той си спомни с разяждащо огризение как Исус бе плакал и как бе агонизирал в молитва самичък, докато онези, които трябваше да бдят близо до него в този страшен час на изпитание, спяха. Спомни си тържественото му поръчение. Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Евангелие на Матей 26 глава 41 стих. Видя отново сцената в съдебната зала. Кървящото му сърце се разкъсваше от съзнанието, че е допълнил унижението и скръпта на Спасителя, стоварвайки върху него най-тежкия удар. На същото място, където Исус бе излял в агонията си своята душа в молитва пред Бог Отец, Петър падна по лице и пожела да умре. Сам бе подготвил пътя си към този голям грях, като спа, въпреки че Исус му бе заръчал да бди и да се моли. Всички ученици претърпяха голяма загуба, защото спаха в онзи критичен час. Христос знаеше огненото изпитание, през което трябваше да преминат. Знаеше как ще действа Сатана, за да парализира техните чувства, те да останат неподготвени за изпитанието. Точно за това им бе дал онова предупреждение. Ако онези часове в градината бяха прекарани в деня и в молитва, Петър нямаше да бъде оставен да зависи от собствената си нищожна сила. Нямаше да се отрече от своя Господ. Ако учениците бяха бдели заедно с Христос при неговата агония, щяха да бъдат подготвени да понесат гледката на страданието му на кръста. Биха схванали поне до известна степен естеството на неговата съкрушаваща душевна мъка. Щяха да могат да си спомнят думите му, които предсказваха неговите страдания, неговата смърт и неговото възкресение. След мрака, в часа на най-голямото изпитание, лъчи на надежда щяха да разпръсват тъмнината и да поддържат тяхната вяра.
Скъпи приятели, след като надникнахме в светлината на спасението, което имаме чрез Исуса Христа, нека в последните минути на срещата ни днес да поговорим за фалшификатите на спасението. Седемте маски на спасението. Всъщност, днешния век е векът на заместителите. Истинското се маскира с изкуственото. Обичайно е автентичното да не се цени и употребява, а сурогатът. Нейлонът замени коприната, маргаринът, маслото. Предлагат се много заместители и на спасението. Много често спасението се замества с активно служене. Но служенето не е спасение. Горко вам, книжници, защото обикаляте море и суша да направите един човек прозелит. И когато стане такъв, правите го син на пъкала два пъти повече от себе си. Това са думи на Христос, записани в Матей 23 глава, 15 стих. Не може да довеждаш други при Христос, ако самият ти не си го познал. Втората маска е обръщането на нова страница. За мнозина е спасение, но това не е. Човек не се спасява чрез поправяне. Това, че ще кажеш, ще очистя живота си и ще започна нов живот, не те спасява. Защото всички станахме като нечист човек и правдата ни е като омърсена дреха. И нашите беззакония ни завличат като вятъра. Исаия 64 глава 6 стих. Новорождението не е човешко дело. То е Божие чудо в човешкия живот. Трето, издигането на човешкото достоинство не е спасение. Хората, мъртви в престъпления и грехове, не могат да изтъкнат човешкото си достоинство като правда. Христовият кръст излага на показ човешката деградация. Това е част от спънката, която кръстът причинява. Божието Слово не подхранва човешката гордост, но безпощадно показва, че човек не може да направи сам нищо за спасението си, понеже няма нито праведност, нито порядъчност, с които да се представи пред Бога. Четвърто. Правилното мислене не е спасение. Спасението не е култивиране и засилване на някаква божествена искра в нас. Ето родих се в нечестие, казва псалмистът, и в грях ме зачена майка ми. То не е като съхранение на снимка на любими хора в портфела ми, която често поглеждам. То не означава да имаме възвишени мисли. Та как би могло ниско естество да породи възвишени мисли? Пето. Отричането на съществуващия грях също не е спасение. Бог не отрича греха. Самото разпятие на Голгота е Божието потвърждение за наличието на грях. Писанието затвори всичко под грях. Е един от преводите на Галатяни 3 глава 22 стих. Нека към него добавим и текст от пророческата книга на Исаия 53 глава 5 стих. И Господ възложи на него, има предвид Христос, беззаконието на всички нас. Една от първите стъпки към спасението е признаването на греховете ни, а не отричането им. Себенаказанието не е спасение. Езичниците са известни за склонността си към различни видове аскетизъм. Човек обаче не се спасява чрез саморазпъване. Вършенето на трудни неща не е доказателство за спасение. И накрая, седмата маска на спасението е, че жертването не е спасение. Да се умре за някоя велика кауза, най-възвишената жертва, не е спасение. Наказанието не очиства от греха. Ако това не е вярно, тогава всеки, който изтърпява наказание за вина, би станал християнин. В небето няма странични вратички. Исус каза: «Аз съм вратата. Ако влезе някой през мене, ще бъде спасен». Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. Йоан 10 глава. Христос е спасението. Който има сина, има живот. Който няма Божия син, няма живота. Отново Евангелието на Йоан 5 глава 12 стих. Тук му е мястото да споменем основното възражение, което представят съвременните хора от постмодерното общество. Може и да има грях, казват те, но аз не съм по-лош от другите. Това е много удобен, успокояващ съвестта израз, но е лишен от смисъл до самата си сърцевина.
Цигуларите, например, не настройват своята цигулка по други цигулки, а по пианото. Строителите постоянно използват отвеси, нивелири, ъгли. Трябва да живеем в съответствие с стандарти, а не чрез сравнения. Човек не може да твърди, че е по-здрав от друг диабетик или по-силен от някого, който е поразен от рак. Ако искате да знаете дали сте добри или лоши, сравнявайте се с Исус. Не смятайте, че сте по-стойностни от много други в църквата. Те са изповядали Исус пред хората, както Той изисква. Освен това, ни е забранено да съдим другите, за да оправдаем себе си. Никой не се спасява или загива чрез чужди дела. И нека за финал да прочетем текста от 1 Йоаново послание, 5 глава, 12 стих. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от вас самите. Това е дар от Бога. Скъпи приятели, нека наистина приемем с цялото си сърце, душа и ум този дар.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.